3. مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تینوچلر. تحلیلی اشترشنین نوبتدگی سانونی من وفخان ازری ایتیبارینگزگه حوال ایتمن. بگونگی صحبتمز رسیه مدافع وزیر ناتو تشکیلاتی اوز قدرتن نمایش ایتیشیگه قرشه آگاهلنتریش بیردی موضوعسیگه بغیشلنده. بیز بلن برگه بولینگ. Rossiya yana bir marotaba NATO tashkilotiga ogohlantirish berishi bilan Rossiya chegaralari yaqinida NATO tashkilotining o'z qudratini namoyish etishi jahonning xavfsizligini xatar ostiga qaror beradi deb e'lon qildi. Bu haqda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Yevropa sharqi va Baltika havzasida NATO tashkiloti harbiylari huzur topishlarining ko'payishi shuni ko'rsatadiki, ayrim g'arb mamlakatlari Rossiyaga qarshi sa'y-harakatlar va loyihalarni amalga oshirishni to'xtatishga moyillik zohir etishmaydi deb aytdi. U o'z fikrining davomida bu masala Rossiyani albatta o'z chegara hududlarida mudofaa chora-tadbirlarini shiddat bilan kuchaytirish va mustahkamlashga majbur etmoqda deb qo'shimcha qildi. Sergey Shoygunning nuqtai nazariga ko'ra, Rossiya chegara hududlarida vaziyatning murakkablanishi Yevropa sharqida NATO tashkilotiga a'zo mamlakatlarning kundan-kunga harbiy faoliyatlarining kengayishiga bog'liqdir. NATO tashkilotining harbiy chora tadbirlarini kuchaytirishi, aviabazalarni yaxshilash, boshqa harbiy markazlarni va portlarni yaratish hamda yangi harbiy tajizotlarni o'rnatish, jumladan raketalarga qarshi sistemalarni o'rnatishni o'ziga qamrab oladi. Ayni holda NATO tashkiloti harbiy infratuzilmalarni jihozlantirishiga qo'shimcha o'z kuchlarining harbiy va amaliy tayyorgarliklarini mustahkamlash paydadir. Rossiya mudofaa vazirining aytishicha, bu masala harbiy kemalar, o'nlab samolyotlar va minglab kuchlarning ishtiroki bilan NATO tashkilotining yangi harbiy taktik mashg'ulotlarini o'tkazishidan ma'lum. NATO tashkilotiga Rossiya mudofaa va harbiy yetakchi rahbarlaridan biri yana boshqatdan ogohlantirish berishi Rossiyaga qarshi ushbu harbiy tashkilotning jiddiy tahdid solishi va bu zaminada kundan-kunga xavotirlanishidan dalolat beradi. Rossiya yetakchi rasmiylarining nuqtai nazarlariga ko'ra, oqlab bo'lmaydigan bunday sa'y-harakatlarni amalga oshirish dunyo xavfsizligining zaiflanishi va ikki tomonlama ishonchsizlikni ortishiga olib keladi va ayni holda Rossiyani g'arb mamlakatlarining strategik maqsadlari bilan qarshi kurash olib borishi uchun qarama-qarshi chora-tadbirlarini qo'llashga undaydi. Moskvaning xavotirlanishlariga aksolamal ko'rsatishda NATO tashkilotining bosh kotibi Yanis Stoltenberg o'zining oxirgi pozitsiya olishida harbiy ushbu tashkilot Rossiyaning harbiy huzur topishining kengayishidan xavotirlanishi sababli Yevropa sharqida keng harbiy tajizotlar va harbiy qismlarni joylashtirdi deb iddao qildi. Mudofaa masalalari bo'yicha Shvetsiyalik mutaxassis Beskop NATO tashkiloti bosh kotibining keltirgan dalilini savol ostiga qaror berdi. Beskop Rossiyadan qo'rqish masalasiga ishora etib, bu mavzu bo'yicha muncha mubolag'a qilmasligimiz kerak deb aytdi. Yevropa ittifoqining mamlakatlari jami bo'lib 1.5 million harbiy kuchga egalarkin, Rossiyaning harbiy kuchlaridan 2 barobarga ko'proqdir. Albatta, 1.5 million nafar ushbu harbiylar urush olib borishga tayyor emaslar. Bu narsa esa Rossiyaning 750 nafarlik armiyasiga ham tegishlidir. Natijada, mening nazarimda Rossiyaning harbiy tahdidlariga qaror olganimiz yo'q deb aytdi. Rossiya bir necha marotabalar Yevropa sharqiga hujum qilish maqsadiga ega bo'lmagan va bo'lmaydi ham deb ta'kidladi. Moskvaning nuqtai nazaridan Baltika havzasining mamlakatlari va Polsha bu narsadan ogoh bo'lishlariga qaramasdan, ammo bu bahona bilan g'arb mamlakatlari, ayniqsa Amerikadan yanada ko'proq harbiy tajizotlar va harbiy ko'mak olishga harakat qilishmoqda. Haqiqatan ham bu mamlakatlar o'tgan yili Varshavada o'tkazilgan NATO tashkiloti rahbarlarining yig'ilishlari jarayonida o'z iddaolarini olg'a surishga muvaffaq bo'lishdi va ushbu yo'nalishda bugungi kunda NATO tashkilotining harbiy qismlari Baltika havzasining 3 mamlakatida, ya'ni Latviya, Litva va Estoniya hamda Polshada joylashtirildi. Agarchi Rossiya endi o'zini g'arbning 2 frontidan, ya'ni harbiy va xavfsizlik hamda iqtisodiy va tijorat jabhasida dushmanona yondoshishiga yuzma-yuz bo'lgan deb bilsa-da, ammo endi Moskva uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan narsa bu ulkaning g'arbiy chegaralari yaqinida NATO tashkilotining oshkora tarzdagi sa'y-harakatlari hisoblanadi kim ochiq-oydin gijgijlantiruvchi xarakterga egadir. Kreml hukumati nuqtai nazaridan bu narsa Rossiyani bartaraf etish maqsadi bilan amalga oshirilmoqda. O'zining harbiy kuchlarini Yevropa sharqida joylashtirish orqali NATO tashkilotining dushmanona sa'y-harakati va sharq tomon olg'a harakat qilishi, uning yanada jiddiy intilishi sababli Moskva o'zining xavfsizlik doktrinasida NATO tashkilotini Rossiya milliy xavfsizligiga tahdid soladigan tashkilot deb bilishiga sabab bo'lgan. Moskva rasmiylari shunday xulosaga kelishgan kim, Rossiyaga qarshi g'arbliklarning dushmanliklari va adovatga ega bo'lishlari tez o'tuvchi bir hodisa emas, balki Amerika va NATO tashkiloti tomonidan Rossiyaga qarshi ustuvor va davom etadigan faoliyat hisoblanadi. Muhtaram tinglovchilar, ta'lili ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida g'oyibona hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.